Прапаведванне заступніцтва і надзея гэта адметная рысы жыцця кожнага хрысціяніна, перакананы папа Францішак. Падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане сёння святы Отец нагадаў, што Хрыстус, памерлы і ўваскрослы дзеля збаўлення людзей, павінен быць у цэнтры хрысціянскага прапаведвання. Пантыфік нагадаў, як апосталы абвяшчалі юдэям і язычнікам уваскрасенне Хрыста нават коштам уласнага жыцця. І калі ім забаранялі гэта рабіць, яны з адвагай і прастатой казалі: «Мы не можам за маўчваць тое, што бачылі і чулі», сказаў папа. Таксама і сучасныя вернікі, умацаваныя святым духам, пакліканыя сведчыць, што Хрыстус жыве, Хрыстус уваскрос, Хрыстус сярод нас, суправаджае нас у дарозе. Іншым вымярэннем хрысціянскага жыцця паводле Францішка павінна быць заступніцтва. Ён заклікаў браць прыклад з Езуса, які няспынна моліцца за кожнага чалавека. А як ён моліцца? Я думаю, што Езус паказвае раны айцу, паколькі раны ён узяў з сабой пасля ўваскрасення. Ён паказвае айцу раны і называе кожнага з нас, сказаў папа. Яшчэ адной рысай хрысціяніна, на думку пантыфіка, павінна быць надзея. Хрысціянін – гэта чалавек надзеі, які спадзяецца на вяртанне пана. Кожны з нас можа спытаць сябе, як я прапаведваю ў маім жыцці, якія мае адносіны з Езусам, які заступаецца за мяне, якая мая надзея. На думку Францішка, важна, каб кожны вернік спытаў сябе аб стане ўласнай веры. Ці верым у прапаведванне, заступніцтва, ці з'яўляемся людзьмі надзеі.